Hello mga momshies! Welcome to Momshicology, ang podcast para sa mga momshies at mga momshies at heart. Handa na ba kayong malaman ang mga pinaka-exciting, pinaka-excruciating at pinaka-amazing experiences ng ating mga momshies? Samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay about motherhood and parenthood kasama ang iba't ibang mga momshies na talagang namamayagpag sa kani-kanilang mga larangan. Alright, welcome to another episode of Momshicology. Today, we'll talk about productivity and stuff about my maternity leave. Habang hinihintay natin ang ating pinakaunang guest, hello Lara Cerise Valenzuela Arago, usap muna tayo ulit, momshies. Ay, teka, read lang muna akong book, ha? Charot. Or luto lang muna akong lunch, chos. I know, workout lang muna pala ko. As if. So, ito na nga, recent struggle ko ay yung questionable productivity ko ngayong maternity leave. It's been 10 weeks and ngayon lang ako natenga ng ganitong katagal. I hate to use the word tenga kasi feeling ko tenga ako pero pagod ako everyday. Pagod na pagod ako everyday pero di naman ako nakakaluto ng maayos na lunch and dinner. Lagi akong pagod pero di naman ako makapag 10-minute workout. At miracle nang lumagpas sa 5 minutes ang shower ko. Yan ay kung makapag-shower ako, ha. Maghapon lang naman ako nakaupo, pero pagod na pagod ako. Then, I started feeling guilty. Bakit hindi ako productive? Bakit parang wala akong na-accomplish? Tong episode na to took me weeks. Dami kong kailangang i-fold na damit at ayusing mga stuff sa bahay, pero hindi ko nagagawa kahit tenga ako. Tamad ba ako? Mabigat na ba yung katawan ko? Wala na ba akong gana sa life? Then I realized, all caps guys, all caps. Oo nga pala, kakaanak ko lang. 2 months postpartum mga momshies, ano bang ginagawa ko everyday? E di magpadede ng 2-month-old na baby, mag-change ng nappy every 2 to 3 hours, magpa-burp for 30 to 45 minutes 6 times a day. Dapat naka-upright position ng baby, ha? Take note. Isayaw at ihele si Luna, mag-pump ng milk at least 4 times a day para makabuild ng stash in preparation sa back to work. Pressure is real sa area na yon kasi gusto kong breast milk ang iinumin niya kahit bumalik na akong work. What else? I-make sure na may kakainin kami for breakfast, lunch, and dinner. Magpaligo ng bata, maglinis ng bahay, maglaba, magsampay. Gosh. So, surprisingly, ang dami ko naman din pala talagang ginagawa. Siguro, hindi lang ganito yung type ng productivity na meron ako noon. Yes, may sense of fulfillment talaga kapag productive tayo. Pero siguro, yung level of productivity natin depends sa season ng life natin, momshi ka man or hindi. And ito yung season ng life ko na kapag nakaluto akong breakfast and kapag nakapag-tsaa ako, ay grabe, mission accomplished na, achievement unlocked na agad. Na-remind lang ako ng episode na to na huwag masyadong harsh sa ating mga sarili. I realize na kapag harsh ako sa sarili ko, I tend to be harsh on other people too. Ripple effect lang. Nakakaloka pero totoo yun. Huwag nating piliting maging productive and bumalik agad sa normal kasi in reality, it will take time para bumalik ang lahat sa normal. Hello, COVID-19. Okay lang kahit maghapon kang nakaupo or nakahiga. Okay lang kahit wala ka pang nababasang bukulit. Okay lang kahit mag-nap ka habang nagnanap ang baby mo. Huwag mo nang isipin ang mga hugasin sa lababo, makakahintay ang mga yan. Okay lang kahit hindi masarap at bongga ang ulam. Okay lang kahit di ka mag-shower araw-araw basta hugas at toothbrush din pag may time. Okay lang kahit you're taking things slowly dahil yun naman ang dapat. Sabi nga sa kanta, take it slow but it's not typical. Diba? And lastly, okay lang to ask help from people. Huwag masyadong pabibo. Seek help when you need to. We are doing well. Nasa ang season ka man ng motherhood, you are doing great. You are the best and okay lang to take things slowly. As long as busog at masaya ang baby mo, busog at masaya na rin tayo. Hindi tayo superheroes, wala tayong superpowers para ma-accomplish ang lahat-lahat ng mga bagay all at once. Hindi tayo si Lord para ma-control ang lahat-lahat about parenting and marriage. Kaya okay lang yan. Okay lang ma-frustrate, ma-pressure, tama rin dahil for sure tomorrow is another day of being the best mumshi of your household. Let's not be too hard on ourselves. Preach! Gosh, preaching to myself. Let's love ourselves more kahit hindi na tayo makapagsuklay at kilay. Dahil happy momshies make happy babies. And that's all that matters for now. Before we end, gusto kong baguhin ang outline ng pod by adding a verse or quote na swak sa gist ng episode. For this ep, we have Psalm 31:5. I entrust my spirit into your hand. Rescue me, Lord, for you are a faithful God. Hindi laging madali ang buhay, alam natin yan. Pero we have the Lord whom we can ask for protection. Whenever I feel frustrated or tired, I pray to Him and I try my best to give Him all my worries. Andyan lang naman siya, kesa sa iba natin ibungton ang angst natin sa life. Kay Lord na lang. He listens and He's just waiting for you. Isang malaking heist. Heist. Kung meron kayong topic suggestions, please comment on our Facebook page, facebook.com/momshicology, or DM me on Instagram at momshicology. Follow me on Spotify at momshicology. And finally, I am now on Apple Podcast. We made it, mga momshies. Thank you for listening. Happy long weekend sa mga may long weekend sa Pinas. Till our next episode, kita-kits sa pod!